Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ne govorim u ime HDZ-a Bosne i Hercegovine, već Sjedinjenih Država, izjavio Matthew Palmer, povodom kritika da je pristrasan u pregovorima o izbornoj reformi. Želimo da smanjimo vojsku BiH za pola, izjavio Dodik za Guardian. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno oslobodio optužbe za genocid u Srebrenici Miodraga Josipovića, Branimira Tešića, Dragomira Vasića, Danila Zoljića i Radomira Pantića. Evropska unija se neće mešati ko treba da bude u crnogorskoj vladi, izjavio Miroslav Lajčak. Svet zabrinut zbog omikrona, države se zatvaraju, ovaj soj predstavlja vrlo visok globalni rizik, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. U Beču nastavljeni pregovori Irana i svjetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. U ovoj emisiji još možete čuti protesti u Srbiji zbog hapšenja demonstranata. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Ono što sam ja pitao te policajce je kome oni služe. Da li ova zastava koju oni nose na grevima, da li služe njoj ili Aleksandru Vučiću?
Matija Posavec ponovo pobedio na izborima za župana u Međimurju na severozapadu Hrvatske, iako je pre manje od 3 mjeseca uhvaćen u primanju mita. Publicista Boris Rašeta.
Dakle, to da je narod dao 80%, dakle da je plebiscitarno dao podršku čovjeku koji je priznao kažnjivo djelo podmićivanja koje uništava Hrvatsku, to je dokaz da ovdje još dugo vremena neće biti nikakve nade.
Predsjednik sindikata Železnica Republike Srpske Zlatko Marin povodom izjave resornog entitetskog ministra da će plate železničara biti povećane kada se železnice oslobode neradnika.
Te neradnike su doveli ministri, političari, već ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nam ne trebaju. Da li treba na željeznici meteorolog? Ima li potrebe da radi muzičar smjer solfeđa? Ima li potrebe da radi sveštenik? Nema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini. Specijalni zaslanik SAD-a za izbornu reformu u ovoj zemlji Matthew Palmer i predstavnica Europske unije Angelina Ashford susreli su se sa predsjednikom Centralne izborne komisije BiH i nevladinim sektorom. Odgovarajući na pitanja novinara da li on i direktorica pri Europskoj službi za spoljne poslove zastupaju interese Hrvatske demokratske zajednice BiH, Palmer je odgovorio da ne govori u ime HDZ-a BiH, već Sjedinjenih Država.
Here Angelina is not here with a particular plan or a particular proposal.
I nije ni Angelina nismo tu da bismo predstavljali ili zastupali bilo kakav plan ili bilo kakav projekat. Ono što želimo jeste, želimo pomoći političkim strankama da dođu do dogovora, želimo omogućiti da se taj dogovor postigne, da se postigne dogovor o izbornoj reformi i ograničenoj ustavnoj reformi koja je vezana uz to, zašto da bi se došlo do poboljšanja funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, njenog kapaciteta, da bi se provele odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda, da bismo pomogli Bosni i Hercegovini na njenom putu naprijed.
Specijalni zaslanik SAD-a za izborne reforme u Bosni i Hercegovini Matthew Palmer. A u Sarajevu je počela hitna sednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je sazvana na poziv predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića, a prisustuju i delegati Kluba Srba. 5 delegata u Domu naroda državnog parlamenta podnijeli su zahtjev za hitnu sednicu kako bi se razmotrili razlozi blokade rada najvišeg zakonodavnog organa u ovoj zemlji. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Delegati u Domu naroda državnog parlamenta Denis Bećirović, Zlatko Milezić, Amir Fazlić, Munib Jusufović i Jasim Sarajlić traži da se kao prva tačka dnevnog reda razmatra informacija kolegija Doma naroda o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na obrazloženje pravnog osnova blokiranja rada ovog državnog organa vlasti. Denis Bećirović kao jedan od inicijatora je ponovio da se sjednice moraju održavati jednomjesečno prema poslovniku doma.
Član 3 stav 2, sve strane će sarađivati sa visokim predstavnikom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, član 6 Ustava kaže da je to konačni i obavezujući organ, odnosno donosi konačne i obavezujuće odluke. Bude li bilo ko u Bosni i Hercegovini krenuo da jednostrano donosi bilo kakve odluke mimo nadležnih organa predviđenih Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom, mi svi zajedno srljamo u neviđenu avanturu.
Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, pozvao je predstavnike iz Republike Srpske da prestanu sa blokadom državnih institucija te da ovaj dom neometano radi.
Tako da ja prije svega apelujem na ljude, na političare da budu odgovorni, razumni. Nema razloga za ovo što sada živimo zaista. Dakle, vrijeme je da se okrenemo budućnosti, da prestanemo da gledamo unazad.
Dušanka Majkić, delegatkinja iz reda srpskog naroda u ovom parlamentu, je ponovo najavila da će se predstavnici iz Republike Srpske vratiti u državne institucije ukoliko se povuku izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina, zbog čega su krajem jula i počeli blokadu.
Mi smo došli ovdje danas samo zato da objasnimo ovo o čemu govorim. Ukoliko se to ne desi, znači ukoliko ne budemo osnove imali da ovo što smo dobili kao nalog od Narodne skupštine, mi nećemo učestvovati u radu Doma naroda. Ma šta ovdje navedljeno kao treba, ne treba, treba stvoriti pretpostavke. Ako ste spremni da o svemu ovom govorimo, ako ste spremni da se povuče nametnuti zakon i ako ste spremni da se o pitanjima Ustavnog suda govori ozbiljno i odgovorno.
Posljednja sjednica Doma naroda državnog parlamenta održana je početkom jula. Nakon toga su predstavnici ZRS-a u institucijama Bosne i Hercegovine odlučili da ne učestvuju u radu državnih institucija zbog odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka o dopuni krivičnog zakona BiH kojom se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o protestima u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da demonstranti koji su 27. novembra blokirali autoputeve u Srbiji krše, kako je rekao, Ustav i slobodu kretanja, ali da je to mali broj. Demonstranti u nekoliko gradova Srbije su blokirali puteve i mostove na jedan sat u znak protesta zbog usvajanja izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu. Tokom protesta na pojedinim mjestima je došlo do odgurivanja sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. U Šapcu su maskirane osobe palicama i čekićima napale demonstrante. Puštanje privedenih građana i osuda nasilja tokom blokade puteva zahtjev je opoziciji i ekoloških organizacija koje su u nedjelju ponovo organizovale protest u Beogradu, zabeležila Nevena Bogdanović.
Ekološke organizacije, opozicija i građani zajedno u centru Beograda. Zahtev da se ukine pritvor demonstrantima privedenim dan ranije tokom protestne blokade puteva širom Srbije. Traženo je i da država osudi incidente u kojima je prema tvrdnji opozicionih i nevladinih aktivista došlo do nasilja nad demonstrantima.
Zahtevamo njihovo momentalno oslobađanje i da zahtevamo da oni koji su tukli ljude, da oni budu uhapšeni.
Rekao je Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. On je osudio postupanje policije tokom blokada u subotu.
Ono što sam ja pitao i što su drugi okupljeni pitali te policajce, je kome oni služe i da li ova zastava koju oni nose na gvegima, da li služe njoj ili Aleksandru Vučiću.
A tokom subotnjeg popodneva više saobraćajnica širom Srbije bilo je blokirano, jer su se građani pobunili protiv usvajanja dva zakona za koje tvrde da idu na korist privatnim investitorima. Organizatori blokada naveli su da su u Šapcu na mostu kod Save maskirani napadači napali demonstrante palicama i čekićima, kao i da je bager krenuo da rastera okupljene. Kako je rekao Nebojša Zelenović iz opozicione partije Zajedno za Srbiju, policija nije reagovala.
Hoću da znam ko je izdao naređenje da se povuče policija i da se napadne goloruki narod. Hoću ime tog čovjeka.
Opozicija je izdala navode da su maskirani napadači u Šapcu pristalice vlasti na čelu sa Srpskom naprednom strankom, ali vlast na ove navode nije reagovala. Policija povodom incidenata u Šapcu nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa, koliko je građana povređeno, koliko privedeno i ko su privedeni. Prema rečima Nebojše Zelenovića, nisu privedeni oni koji su tukli demonstrante, već demonstrant koji je zaustavio bager da krene na građane.
Juče ste vidjeli hrabrog čovjeka, Dragana Milovanovića Crnog, našeg Šapčanina. Taj čovjek je branio svoje sugrađane i sebe juče od bagera. Juče je dostigla komanda da se pregazi narod u Šapcu. Bagerom! Bagerom, ljudi! Tražimo da bude oslobođen odmah. Sad, večeras, tražimo da budu uhapšeni oni koji su pošli na ljude bagerom.
Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su blokade puteva kršenje ustava i slobode kretanja, dok je ministar policije Aleksandar Vulin naveo da je u pitanju pokušaj izazivanja sukoba i nereda, kao i da je policija napadnuta na nekoliko mjesta. U međuvremenu, aktivisti najavljuju nove proteste. Kako je rekao vođa neformalnog opozicionog pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta, nova blokada puteva najavljuje se za naredni vikend.
Ključna reč do aprila sljedeće godine zove se ustanak!
Ustanak!
Ustanak! Ustanak!
Blokade saobraćajnica bile su odgovor na izmjene zakona o eksproprijaciji i referendumu. Protivnici zakona smatraju da je problematično to što se izmenama usvojenim u Skupštini omogućava eksproprijacija, odnosno oduzimanje privatne imovine po hitnom postupku za projekte koji su proglašeni od javnog interesa. Za referendum im je problem ukidanje cenzusa od 50% upisanih birača. Da bi zakoni stupili na snagu, svoj potpis na njih treba da stavi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Protivnici zakona izneli su i tvrdnje da oni idu na korist Rio Tintu, kompaniji koja planira rudnik litijuma, a u rudniku bi prema najavama vlasti građani trebalo da se izjasne na referendumu. Vlast je međutim u nekoliko navrata negirala da izmene imaju veze sa Rio Tintom, a ta kompanija navela da će poštovati sve standarde i propise u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta, novi soj koronavirusa Omikron predstavlja vrlo visok rizik na globalnom nivou, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija, ali istovremeno naglasila da postoje brojne nepoznanice oko njegove opasnosti i prenosivosti. Generalni direktor te organizacije Tedros Ghebreyesus.
We don't yet know whether Omicron is associated with more.
Još ne znamo da li je novi soj koronavirusa Omikron povezan sa većim prenosom, težim bolestima, većim rizikom od ponovne infekcije ili većim rizikom od izbjegavanja vakcina. Naučnici Svjetske zdravstvene organizacije i širom svijeta hitno rade na odgovorima na ova pitanja. Ne bi nam trebao još jedan poziv za buđenje. Svi bi trebalo da budemo potpuno budni u vezi sa prijetnjom ovog virusa. Ali sama pojava Omikrona je još jedan podsjetnik, iako mnogi od nas možda misle da smo završili sa COVID-19, da to još nije gotovo. Živimo kroz ciklus panike i zanemarivanja. Teško stečeni dobici mogli bi nestati u trenu. Stoga je naš najneposredniji zadatak da okončamo ovu pandemiju.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, a južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa osudio je zabrane putovanja koje su uvedene prema njegovoj zemlji i njenim susjedima zbog nove varijante koronavirusa. Ramaphosa je rekao da je duboko razočaran akcijom koju je opisao kao neopravdanu i pozvao da se zabrane hitno ukinu. Svjetske sile i Iran sastaju se u Beču kako bi pokušale da obnove nuklearni sporazum iz 2015. godine. Iz sporazuma je 2018. istupio tadašnji američki predsjednik Donald Trump. Iranska delegacija iznijela listu zahtjeva koje američke i evropske diplomate smatraju nerealnim. Na listi je insistiranje Teherana da budu ukinute sve američke sankcije Europske unije, koje su uvedene od 2017. godine, uključujući i one koje nisu u vezi sa spornim nuklearnim programom. Iran je nastavio svoj program obogaćenja uranijuma, a Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je sa njihovim inspektorima grubo postupano i da im je odbijen pristup kako bi postavili nove nadzorne kamere na jednoj od spornih lokacija u Iranu. A do kraja emisije možete čuti. Žene koje su preživjele ratnu traumu. Na imanju Dijana u Tuzli uzgojem poljoprivrednih proizvoda i lekovitog bilja leče posljedice. Šerif i Salević, izbjeglici iz Vornika koja je u ratu preživjela logor, to mnogo znači.
To je lijek najbolji na zemlji rad. Jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt. Hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu.
Pre toga politička scena Hrvatske. Lokalni političar iz Međimurja na severozapadu zemlje Matija Posavec uverljivo je u nedjelju pobedio na prevremenim izborima za Međimursku župana. Pre manje od 3 mjeseca ovaj je nezavisni političar uhvaćen u primanju mita od 1300 evra, priznao krivično djelo i podneo ostavku upravo na tu funkciju. Međutim, za njega je u nedjelju glasalo gotovo 80% izašlih birača. Više pojedinosti Eni Zebić.
Izlaznost ispod 30%, petinu glasova manje nego što ih je dobio na prethodnim izborima, ali nezavisni kandidat Matija Posavec izabran je sa 80% svih glasova u nedjelju 28. studenog za međimurskog župana. Pred 3 mjeseca on je dao ostavku na tu funkciju nakon što je snimljen kako prima 1300 eura da zaposli jednog čovjeka u županijskoj upravi za ceste, nakon što je priveden i nakon što je priznao da je primio mito. Kasnije tvrdio da je to bila donacija za kampanju i da ju je naknadno uplatio na račun. Sada je kaznenu prijavu za korupciju kvalificirao kao križ koji osobno nosi, dodao je da se kod njega ne radi o krivnji nego o sumnji i zadovoljan je rezultatima izbora.
Osobno nisam očekivao ovakav rezultat, ali to je samo dokaz onoga što i cijelo vrijeme govorim. U politici, u javnom poslu uvijek morate slušati narod. Narod je vaš poslodavac i oni vas ocjenjuju, nagrađuju ili kažnjavaju.
Dok je Posavec dobio gotovo 80% glasova, od ostalih kandidata najbolja je bila Sandra Herman iz Liberalnih reformista, koju su podržali socijaldemokrati i koja je dobila nešto manje od 8% glasova.
Ovi birači koji su svoj glas dali gospodinu Posavcu zapravo su pokazali vrlo visoku stopu tolerancije na korupciju, što zapravo mislim da nije dobro, bez obzira na činjenicu što još uvijek nemamo sudski pravorijek. Gospodin Posavec je priznao ono što mu se stavlja na teret. E sad, da li je bilo moralno od njega kandidirati se, da li je bilo moralno od građana Međimurja to podržati, to će pokazati vrijeme.
Novinar tjednika Ekspres i publicist Boris Rašeta kaže za naš program da je korupcija u Hrvatskoj prisutna u svim strankama, iako se ne može uspoređivati Posavčevih 10.000 kuna i Sanaderovih dokazanih 29 milijuna kuna, prema kojima je, kaže Rašeta, Posavčevo mito stvarno za pod zub.
Kako vrijeme odmiče sve više, mislim da je riječ o mentalitetskom pitanju koje nadilazi i granice stranaka i etniciteta u Hrvatskoj, a sad smo još vidjeli da nadilazi pitanje granice regija. Dakle, ovo što se dogodilo je u najrazvijenijoj hrvatskoj regiji Međimurju, tako da mislim da je problem vrlo teško iskorjenjiv, a ovo je sad zadnji čavao u lijes hrvatskih nada, dakle to da je narod dao 80%, premda manje nego na prošlim izborima fizički, numerički gledano, ali 80% glasova, dakle da je plebiscitarno dao podršku čovjeku koji je priznao kažnjivo djelo podmićivanja koje uništava Hrvatsku, to je dokaz da ovdje još dugo vremena neće biti nikakve nade.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore. Aktualnu vladu većina građana vidi kao konzervativnu, klerikalnu, revanšističku i amatersku, dok njen ekspertski karakter prepoznaje 46% građana, pokazalo je najnovije istraživanje koje je objavio Centar za građansko obrazovanje i agencija Damar. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema istraživanju koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje i agencija Damar, većina građana Crne Gore, preko 56% ocjenjuje da je situacija u zemlji zabrinjavajuća, a da četvrtina vidi razvoj i stabilnost. Kada je riječ o pravcu u kom se Crna Gora kreće, gotovo polovina građana smatra da se zemlja kreće u pogrešnom pravcu, a 35% ispitanika ocjenjuje da je taj pravac dobar. Kako je saopštila direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, nezadovoljstvo sa stanjem u zemlji su izrazili dominantno pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica i Crnogorci.
Uglavnom, kada je riječ o ovim procjenama stanja u zemlji i pravca kretanja, imamo na jednoj strani manjine, Bošnjake, Muslimane, Albanci i Hrvata, ali najveći dio Crnogoraca, a na drugoj strani one koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi i koji su nešto konformniji sa sadašnjom situacijom, dok su manjine i Crnogorci u većem stepenu spremni da izražavaju nezadovoljstvo. Također primjetno je da je sa stepenom obrazovanja raste nezadovoljstvo stanjem u zemlji.
Vlada Crne Gore u ovom istraživanju nije dostigla ni prosječnu ocjenu, saopšteno je na prezentaciji istraživanja. Čak ni jedno ministarstvo nije dostiglo prosječnu ocjenu, ali se najbolje kotira ministarstvo financija, dok su najgore ocjenjena ministarstva ekologije i urbanizma, kao i ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta. Na sličan način su ocjenjeni i ministri, a među najslabije ocjenjenima je i premijer Zdravko Krivokapić.
Mislim da je zanimljivo istaći da je premijer, da se premijer Zdravko Priokapić nalazi među top 3 najgore ocjenjena člana vlade sa prosječnom ocjenom 2,57.
Na zapošljavanje u državnoj upravi najviše utiče članstvo u partiji, srodstvo i prijateljstvo sa članovima vlade, i to smatra ukupno 45% ispitanika, a 20% smatra da na zapošljavanje utiče znanje i iskustvo. Istraživanje je pokazalo da 20% građana smatra da je za zapošljavanje važan faktor vjerska i nacionalna pripadnost. Uljarević je konstatovala da ni u toj oblasti nema napretka.
Nalazi ukazuju na to da se ova vlada većinski vidi kao konzervativna, klerikalna, revanšistička, amaterska, kao i da ne uvodi reformski kurs.
A Vuk Čađanović iz agencije Damar saopštio je i podatke o povjerenju građana u premijera Zdravka Krivokapića.
I vidimo da 44% građana uopšte ne vjeruje premijeru, njih 32 mu vjeruje djelimično, a 1 od 10 mu vjeruje u potpunosti.
Odgovarajući na pitanje kakve su moguće posljedice ovakvih rezultata istraživanja s aspekta opstanka ili izbora nove vlade, direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže
da se ide u pravcu nekakve drugačije vlade i onoga što sasvim izvjesno u nekom, rekla bih, doglednom dobu, tokom sljedeće godine treba da budu vanredni parlamentarni izbori, jer vlada koja ima ovako lošu percepciju, ovako lošu ocjenu svog rada, teško može da ima i legitimitet i podršku za istinske reforme koje su potrebne ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Što će Železnicama Republike Srpske sveštenik, meteorolog ili muzičar? To se pita predstavnik sindikata u ovom preduzeću u razgovoru za naš program nakon izjave resornog entitetskog ministra da će plate železničara biti povećene kada se železnice oslobode, kako je rekao, neradnika. Zabeležio Arnes Grbešić.
Predstavnici sindikata u Željeznicama Republike Srpske traže povećanje plata i nadaju se da će do toga i doći naredne godine, dok entitetski ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić kaže da je preduslov za to oslobađanje preduzeća od neradnika.
Svako željeznicama mora da zaradi tu svoju platu. Ako postignemo to, onda sigurno neće biti tih nedoumica oko toga da li će plata biti adekvatna za one ljude koji rade i koji zarađuju svoju platu. Kada se oslobodimo neradnika, onih koji izmišljaju koje kakve probleme, da su zdravstveno nesposobni, da ne bi mogli da obavljaju svoje djelatnosti, da dobijaju platu, a da ne dolaze na posao ili da ne rade ništa, onda će radnici moći da budu adekvatno nagrađeni, a siguran sam da smo na dobrom putu i da će to veoma brzo biti realizovano.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin slaže se sa ocjenom o neradnicima u preduzeću, ali i naglašava.
Te neradnike su doveli ministri, političari, opštinski čelnici i ostali. Ja kažem da je on rekao istinu, ali su oni ti koji su doveli te ljude i oni treba ti ljudi da se riješe. Evo sad mi smo radili sistematizaciju, opet ima sijaset nekih izmišljenih radnih mjesta koja nama ne trebaju.
Sindikalac Mari navodi i nekoliko primjera takvog zapošljavanja.
Da li treba na željeznici meteorolog? Ima li potrebe da radi muzičar smjer solfeđo? Ima li potrebe da radi sveštenik? Nema. Ima su drugih zanimanja koja nemaju veze sa željeznicom, ljudi su utrpali, znači za vrijeme izbora i to ljudi su izmislili radna mjesta i doveli te ljude. I sad on traže da se ja njih, kako se ja njih riješiti kad su ih oni doveli i oni ih ne daju da se ta radna mjesta ukinu.
Stav resornog ministra o povećanju plata uz prethodno otpuštanje neradnika je neozbiljan, smatra predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Ako smatra da neko nešto radi nezakonito, nelegalno, imaju procedure, imaju institucije koje to rješavaju. Ne mogu zbog takvih pojedinaca uzeti i čitav kolektiv da ispašta i da čeka, jeli, kad riješe se takvi pojedinačni neki slučajevi, pa ćemo onda kao povećati, onda mogu dobiti neki povećanje plata.
Uprava entitetskih željeznica radnicima isplaćuje mjesečne stimulacije sa kojim opet većina zaposlenih prima niske plate, veli Čamđić.
To je od mjeseca do mjeseca i to poslodavca može reći u jednom trenutku mi ne dajemo. To je negdje ispada u visini nekih stotinjak maraka. A inače je plata nekog KV radnika oko 3,5 koeficijent puta 120 cijena rada. I onda ide još tu nešto minulog rada. To je na primjer KV električar, KV bravar ili tako. Ili ti jedan tehničar ima kod nas 3,95 puta 120. Nek je to 4 puta, je to 480 maraka. Je li to niže od najniže plate?
Još jednom predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti u Željeznicama Republike Srpske, Zlatko Marin.
Imamo neke radnike koji su prijavljeni po Trebinju i što kuda, pod navodnicima putuje svaki dan na posao. Ja bih ga volio vidjeti na koji način on stigne u Dobri i vrati se kući, opet drugi dan ide ponovno u Dobri. To je malverzacija oko prevoza i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sledi priča o ženama koje su preživele ratnu traumu, a sada na imanju Dijana u Tuzli uzgojem poljoprivrednih proizvoda i lekovitog bilja leče posljedice. Udruženje Snaga žene, koje ih od 1999. godine okuplja, ovim projektom postiče njihovu rehabilitaciju i osnažuje ih ekonomski. Zabeležila Dženana Halimović.
Rad na poljoprivrednom imanju Dijana u Tuzli, Šerif Isalević, izbjeglici iz Vornika, koja je 1992. godine preživjela logor, mnogo više od uzgajanja ljekovitog bilja.
Ošli smo na psičkoj brazi, jer preživjeli smo ono što ne bi željela nikome u svijetu da preživi. Njena žena, oni, nije bitno koje nacije.
Uz podršku udruženja Snaga žene, žene članice, mahom žrtve rata i izbjegle iz istočne Bosne, posadile su povrće, voće i ljekovito bilje. U tome nalaze lijek za svoje traume.
To je lijek najbolji na zemlji rod. Jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt, hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu. Jer prije rata je jedna krava četvoročlanu porodicu hranila.
I Muška Ređić je u udruženju pronašla mir.
Tu sam došla prije 6 godina, učlanila se da postanem član tog društva i puno su mi pomogli. Imala sam fobije, straha, bojala sam se ljudi zato što su mi zlona nosili u logoru. Međutim, Bogu hvala, ja družeći se sa ženama Snaga žene, oslobodila sam se tog straha.
Pomaže im doktorica Branka Antić-Štauber, koja je u ženama prepoznala više od žrtve.
Njihov resurs jeste bila njihova zemlja. Na kraju oni su se i vratili svojim kućama, jer to je mjesto gdje su one znale najbolje da žive. Rad na zemlji i rehabilitacija kroz proces koji smo mi ponudili, kroz proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, naravno i plastenička proizvodnja, pokazali su u roku 2 godine vrlo korisnim, vrlo učinkovitim. I na testovima koje smo mi sproveli vidjeli smo da je došlo do značajnog poboljšanja i simptoma depresije, PTSD-a, anksioznosti, da su žene postale otvorenije, da su rado govorile o budućnosti.
Zvorničanka Emina Dedić u radu na poljoprivrednom dobru uz terapiju kaže ima i korist.
Zahvaljujući mom plasteniku što sam ga dobila od doktorce Branke i naše. Tako da tu uđem, tu provodim dane, prodam paradajz, papriku, krastavce, sve što god proizvedim, imam gdje prodati, tako da mi je lijepo.
Doktorica Branka Antić-Štauber u osnaživanju žena koje su preživjele torture vidi i povećanje njihovog zadovoljstva životom.
U nekakvim boljim materijalnim uvjetima koje su one postigle same svojim radom, podiže se nivo samopoštovanja, podiže se nivo poštovanja od zajednice, umanjuje se stigmatizacija i povećava se nivo zadovoljstva životom. A to nam u stvari jeste cilj.
Dio prodaju, a dio poklanjaju, kaže Muška Ređić.
Kad su pristigli plodovi, to smo davali u dom za nezbrinutu djecu, jer i nama je neko pomagao, pa smo i mi želi da njima pomognemo tim putem.
Rad na zemlji je lijek i za ozdravljenje društva, vjeruje Šerifa Salević.
Poručujem političarima da ovo ne dozvoli ovakvu našu lijepu zemlju i na ovakvu našu budućnost. Naše djece koju šalju širom svijeta da napuštaju našu Bosnu, neka se okrenu da pomognu. Jer i zemlji treba mehanizacija, traktori, poljoprivreda, stoku da dodjeljuju narodu, štale da pravi. Svi bi mi radili, ali nemamo financijskih sredstava.
U udruženju Snaga žene ovakvu terapiju provode na još 15 lokacija sa 350 žena koje su preživjele torture i koje su jedna drugoj najbolji oslonac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.